тілерім сендерге ұсақ өмір мен бақытты сезімге күндерің өтсін қуанышты сәттермен нұржанның айсылы бір бүтін жүректе әрбір атқан таңдарың әкесін болар шаққа иншалла бар айя сендердің тойларыңа
Бақыт болады, иншалла.